Areena. Tiesitkö, että on olemassa materiaali, joka on 200 kertaa terästä vahvempaa, lähes täysin läpinäkyvää, joustavaa, venyvää ja sillä on erinomainen sähkönjohtokyky? Kuulostaako omituiselta? Kaikkein ihmeellisintä on kuitenkin se, että tämä materiaali on äärimmäisen ohutta. Itse asiassa niin ohutta, että siinä on vain yhden atomin paksuinen kerros. Siksi sitä ei voida enää laskea tavanomaiseksi kolmiulotteiseksi materiaaliksi, vaan sitä kutsutaan kaksiulotteiseksi, eli 2D-materiaaliksi. Edellä kuvasin kuuluisimman 2D-materiaalin grafeenin ominaisuuksia. Sen paksuus on luokkaa 0,34 nanometriä, eli metreinä ilmaistaessa pilkun jälkeen tulisi 9 nollaa. Grafeenin levy onkin lähes täysin läpinäkyvä. Silti se on äärimmäisen lujaa. Teoriassa sen päälle voisi laittaa vaikka kissan keinumaan ja se kestäisi sen. Näihin 2D-materiaaleihin, joita on viime vuosina kyetty tuottamaan muitakin, liittyy monia jänniä ominaisuuksia. Vuonna 2018 havaittiin, että laitettaessa 2 grafeenilevyä päällekkäin, vähän samaan tapaan kuin laitettaisiin 2 A4-paperia päällekkäin, ja kierrettäessä näitä levyjä toisiinsa nähden 1,1 asteen kulmaan, materiaali muuttuu hokkuspokkus suprajohtavaksi. Tämä on poikinut kokonaan uuden tutkimusalan, jota kutsutaan twistroniikaksi. Tänään Tiedeykkösessä puhumme siis 2D-materiaaleista. Grafeenista on puhuttu jo pitkään vallankumouksellisena materiaalina, ihmemateriaalina. Mutta onko se oikeasti jo käytössä? Ja mistä 2D-materiaalien oudot ominaisuudet johtuvat? Haastateltavina ovat fysiikan professori Peter Liljeroot Aalto-yliopistosta ja kemian professori Mika Pettersson Jyväskylän yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Grafeeni on ensimmäinen tunnettu 2D-materiaali. Sen historia alkaa vuodesta 2004. Tuolloin tutkijat, sittemmin vuonna 2010 Nobelin palkinnon saaneet Andrei Geim ja Konstantin Novoselov onnistuivat irroittamaan yhden atomikerroksen paksuisia grafeenikerroksia tavallisen teipin avulla. Kuulostaa aika omituiselta, että Nobelin palkinnon arvoista tutkimusta tehtiin teippirullan avulla, mutta näin se meni. Lisäksi oli aikamoinen yllätys tiedeyhteisölle, että grafeenia saatiin muodostettua. Sillä oli ajateltu, ettei 2D-materiaaleja pystytä tekemään. Mutta lähdetäänpä nyt Aalto-yliopistoon Peter Liljeroothin puheelle. Hän saa ensin kertoa, miksi oli yllätys, että grafeenia pystyttiin ylipäätään valmistamaan.
No siinä oli varmaan pari syytä. Teorian tai tälle ymmärtämyksen kannalta niin ajateltiin, että 2D-materiaalit ei olisi ollenkaan stabiileja. Koska on olemassa semmoinen teoriama, joka sanoo, että missä tahansa lämpötilassa, joka ei ole nolla, niin ne niin kuin menee itsestään ryppyyn. Mutta sitten tietysti, jos se materiaali on jonkun pinnan päällä, niin näin ei käy. Mutta sitten ehkä tämä toinen on se, että mikä siinä Geimin ja Novoselovin jutussa oli hienoa, että ne niin kuin mittasi yhden ainoan atomin paksuisen kerroksen läpi jotain. Ja sitten se oli semmoisella pinnalla, joka ei vaikuta siihen ominaisuuksiin. Ne pystyi niin kuin mittaamaan sen itsessään olevia ominaisuuksia. Ja siinä varmaan kokeellisesti niin kaksi isointa yllätystä oli se, no ensinnäkin se, että sellaisella scotch tapeilla yleensä saa niin kuin mitään järkevää aikaa. Ja sitten toinen on, että kun sitä niin sanotusti mekaanisesti eksfolioidaan, eli hajotetaan sellaista isompaa palaa ohuempiin ja ohuempiin kerroksiin, niin niitä tulee täysin satunnaisesti 1 kerroksia, 2 kerroksia, 10 kerroksia, 100 kerroksia. Ja sitten se temppu on se, että se jotenkin löydetään sieltä se 1 kerros, se kohta, missä sitä on vain 1 kerros. Ja käy ilmi, että kun grafeenin laittaa tämmöiselle piikiekolle, jolla on sopivan paksuinen oksidikerros, mikä sattuu olemaan se, mikä on semmoinen aika standardi, niin silloin se 1 kerros siinä, se näkyy optisessa mikroskoopissa. Että niitä pystyy niin kuin etsimään helposti, suunnilleen helposti, että missä tässä niin kuin heinäsuovassa on se 1 kerroksen paksuinen kohta.
Se pystytään siis optisella mikroskoopilla, ihan tavallisella mikroskoopilla.
Kyllä, joo, ja siis ne palaset on semmoisia, no riippuen säkästä, niin joitakin kymmeniä mikrometrejä, että se ei tarvitse niin kuin suurennossa, siis leveyssuunnassa sen kokoisia, niin se suurennuksen ei tarvitse olla mikään ihmeellinen.
Eli siis voisinko mä ihan kotona tehdä grafeenia sille, että mulla olisi joku hiiltynyt puunpalanen ja sitten siihen painaisin teipin ja sitten ehkä siihen teippiin painaisin toisen teipin, saisin vähän ohuemmaksi ja sitten katsoisin omalla pienellä valomikroskoopilla, niin voisin saada yhden kerroksen semmoisen, missä olisi grafeeni.
Kyllä, paitsi että hiiltynyt puunpala, niin siinä sitä ei ole kauhean paljon, mutta otan lyijykynän lyijy, niin se on niin kuin olennaisesti pelkkää grafiittia ja sen rakennuspala on se grafeeni.
Hiiltyneestä puunpalasesta, grillihiilestä, ei siis teipin avulla synny grafeenia, sillä se on pääosin amorfista hiiltä, eli atomit ovat epäjärjestyksessä ja mukana on myös erilaisia epäpuhtauksia. Sen sijaan lyijykynän lyijy on puhdasta kidemäistä grafiittia, eli hiiltä, jossa hiiliatomit ovat valmiiksi järjestäytyneet säännölliseksi päällekkäiseksi grafeenikerroksiksi.
Eli kotikonstein saa grafeenia tehtyä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mitä siinä mikroskoopissa näkee, jos itse tekisi sellaisella teipillä nyt grafeenikerroksia, edes onnistuisi saamaan jossain kohtaa semmoisen, missä olisi yksi kerros?
Se tehdään siis silleen, että otetaan niin kuin grafiitti tällaista hituja, ja se on oikeastaan aika sama, minkä mallista se on, että onko se miten hienoksi jauhettua. Laitetaan sitä teippiin, ja sitten sitä niin kuin painetaan niitä teipin puolikkaita yhteen monta kertaa, jolloin ne kerrokset siellä erittyy toisistaan. Ja sitten lopuksi se teippi pläntätään jollekin substraatille. Ja tässä tapauksessa kannattaa ottaa se piikiekko, jossa on sen noin 300 nanometriä pioksidia, koska siinä johtuen valointerferenssistä tämmöinen yhden atomin paksuinen kerros oikeasti näkyy. Ja sitten kun sitä katsoo mikroskoopilla, niin se on semmoinen vähän purppuran värinen kaikkialta. Ja sitten jostain kohdasta se on ihan vähän tummempi. Ja se on sitten sellainen yksi kerros grafeenia.
Onko sä itse tehnyt? Kokeillut tätä?
Joo, siis sen verran, että tähän asti olen päässyt. Mä sit sillä kyllä tehnyt mitään, mutta on se.
Miten siis historia, uskottiinko siihen heti näin, että okei, että nyt on tällainen läpimurto saatu, kun ekaksi oli hyvin, nähtiin hyvin epätodennäköisenä, että se on edes mahdollista saada tämmöisiä yksikerrosmateriaaleja?
No kyllä mun käsittääkseni kyllä, että nämä niin kuin grafeenin erityiset sähköiset ominaisuudet, niin ne oli siinä vaiheessa niin kuin teoreettisesti ymmärretty, ja sitten mitä siellä tuloksia tuli, niin vaikutti, että se todellakin toimii niin.
Vuonna 1947 fyysikko Philip Wallace tutki grafiitin elektronin rakennetta ja laski taustalla ensin yksittäisen grafeenikerroksen sähköiset ominaisuudet. Grafeeni on sähköisesti poikkeuksellinen materiaali ennen kaikkea siksi, miten elektronit siinä liikkuvat. Rakennetta voisi kuvata hunajakennomaiseksi tai kanaverkkomaiseksi. Siinä elektronit pääsevät liikkumaan lähes esteettä, ja jo huoneen lämmössä niiden liikkuvuus voi olla moninkertainen esimerkiksi verrattuna piihin. Ja vielä oudompaa on se, mitä sähkönkululle tapahtuu, kun kaksi grafeenikerrosta asetetaan päällekkäin ja levyjä pyöräytetään hieman toisiinsa nähden. Peter Liljeroot.
Se sähköiset ominaisuudet niin johtuu siitä geometriasta, että se on semmoinen kuin kanaverkko ja siihen liittyy se, että miten se johtaa sähköä. Se on tosiaan outoa, että grafeeni itsessään on niin sanottu puolimetalli, että se johtaa aina sähköä. Riippumatta siihen, että jos sinne laitetaan vähän ylimääräistä varausta tai vähän otetaan pois, niin se niin kuin ominaisuudet ei sinänsä muutu. Kun taas sitten jos otetaan kaksi grafeenikerrosta ja laitetaan ne päällekkäin noin yhden asteen kulmassa, että jos se kulma on nolla, niin se on eri juttu. Jos se kulma on 5 astetta, niin se on eri juttu. Jos ne on noin yhden asteen kulmassa, niin silloin riippuen siitä, että jos sitä on niin kuin lisätty vähän varausta tai vähän vähennetty varausta, niin se voi olla tosiaan eriste tai sitten se voi olla suprajohde hyvin matalassa lämpötilassa.
Niin se on ihmeellistä, jos ajattelisi, että ottaisiin nyt kaksi vähän niin kuin paperikerrosta ja sitten laittaisiin ne vaan vähän toistensa nähden eri asentoon, kiertäisi vähän toista paperia siinä päällä, niin sitten on ihan eri ominaisuus. Voisi ajatella, että tämä olisi tosi kätevä ominaisuus, niin kuin, että silleen löytyisi käyttöä. Vielä ei varmaan olla ihan siinä.
Joo, ei. Siis sitä on, niin kuin, on keksitty sitten grafeenille, että otetaan 3 kerrosta ja käännellään niitä kaikkia sopiviin kulmiin tai otetaan 2 jotain muuta 2D-materiaalia, niin on paljon teoreettisia ennusteita, että mitä sitten voisi tapahtua ja kokeilijat on osa niistä pystynyt varmistamaan. Mutta ehkä tässä on se ongelma, että sitten niin kuin massavalmistus ei, ei ole vielä keinoa sille, että se tehdään todellakin niin, että otetaan yksi kerros grafeenia, halkaistaan se kahtia, jolloin tiedetään, että kaksi palaa on täsmälleen samassa, niin kuin, samassa kulmassa, ja sen jälkeen ne hallitusti sitä toista käännetään se yksi aste ja ne laitetaan päällekkäin. Että sitä pystytään tekemään niin kuin yksittäisten näytteiden tasolla.
Palaamme grafeeniin vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta puhutaanpa seuraavaksi muista 2D-materiaaleista, sillä grafeeni oli vasta alkusoittoa. Viime vuosina on pystytty valmistamaan koko joukko erilaisia 2D-materiaaleja. On porofeenia, germaneenia, silikeenia ja niin edelleen. Missä vaiheessa tutkimus on nyt? Ja mitkä näistä materiaalista ovat oikeasti matkalla laboratoriosta arkeen? Peter Liljeroth.
No, jos puhutaan 2D-materiaaleista, niin se on noin yhdestä atomista koostuvat, tuosta biatomista ja germaniumista ja niin edelleen. Ja niitä on jonkun verran tutkittu ja niillä on jotain kiinnostavia ominaisuuksia, mutta ne on yleensä jossain määrin niin kuin samankaltaisia kuin grafeeni, paitsi että niiden tekeminen on vaikeampaa ja ne on huomattavasti reaktiivisempia. Et grafeeni, yksi syy, muuten palatakseni tähän teippikokeeseen, niin yksittäinen kerros grafeenia on stabiili. Et se voi olla ilmassa ja sille ei käy kuinkaan. Kun taas yksittäinen kerros vaikka silikeeniä, niin reagoi välittömästi ja sitten se on bioksidia sen jälkeen. Mutta näistä 2D-materiaaleista niin ehkä kiinnostavampaa katsoa sellaisia aineisiä, missä on muutamaa eri atomityyppiä. Ja niitä esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi semmoiset kuin siirtymä maametalli kalkogeniidit. Eli siellä on niin kuin joku metalliatomi, sanotaan vaikka molybdeeni tai wolframi. Kerros näitä siirtymämetalliatomeja keskellä ja sen molemmilla puolilla on joku kalkogeeni, eli tyypillisesti rikki tai seleeni. Että se niin sanottu yksi kerros niin on itse asiassa 3 atomia paksu. Mutta sähköisistä ominaisuuksista niin se aika pitkälle se metalliatomi määrää ne, ja sitten nämä rikki tai seleeni niin tavallaan niin kemiallisesti passivoi sen. Että ne on taas sellaisia aika inerttejä materiaaleja, jotka pystyy olemaan itsekseen reagoimatta välittömästi jonkun kanssa.
Silloinhan ei periaatteessa ole enää, voiko sanoa, että ne ei ole ihan 2D-materiaaleja, koska siinä on niin kuin sinne kolmanteenkin ulottuvuuteen 3 kerrosta kuitenkin ohutta atomikerrosta.
Niin, no kyllä aina ainakin sanotaan, että ne on 2D-materiaaleja. Et esimerkiksi sähköiset ominaisuudet, niin sillä 3 atomin paksuudella ei ole väliä niiden kannalta.
Niin, siinä on tavoitteena sitten näillä tämmöisillä seoksilla saada aikaiseksi se stabiilius ja ikään kuin niitä ominaisuuksia pystyttäisiin sitten vähän säätelemään paremmin.
Kyllä, eli sieltä löytyy paljon esimerkkejä, on ihan puolijohteita, siis piihän esimerkiksi on puolijohde, ja tämä on grafeenitransistoreiden yksi ongelma, että grafeeni on puolimetalli, jolloin se sähkö aina virtaa, ja transistorissa on tarkoitus saada, se toimii niin kuin kytkimenä, että saadaan sähkövirta päälle ja pois, niin grafeenilla se on vaikeaa. Näistä muista 2D-materiaaleista löytyy monta esimerkkejä, mitkä on puolijohteita. Sitten toinen, jos mietitään optoelektroniikkaa, niin ne on sellaisia, jotka pystyy näkyvällä alueella absorboimaan valoa. Niitä voidaan käyttää niin kuin erilaisissa vaikka valosensoreina tai valolla ohjautavina systeemeinä. Ja tämä perhe, niin okei, siellä on puolijohteita, mutta se on laajentunut tässä viime vuosina jatkuvasti, että sieltä löytyy sitten esimerkiksi materiaaleja, jotka on yhden kerroksen paksuisia magneetteja, mitkä on aika niin kuin mielenkiintoisia, eli niillä voi keksiä kaikennäköistä kivaa käyttöä.
Käydäänpä nyt pikaisesti läpi 2D-materiaalien vielä melko lyhyt historia. 2000-luvun lopulla onnistuttiin grafeenin vanavedessä eristämään ensimmäiset muut 2D-materiaalit, kuten boorinitridi ja molybdeenisulfidi. 2010-luvulla alettiin tehdä lisäksi tutkimusta, jossa 2D-materiaaleja ryhdyttiin pinoamaan hallitusti atomikerros kerrallaan päällekkäin. Ja 2018 havaittiin, että kaksi päällekkäin asetettua, hieman toisinsa nähden kierrettyä grafeenikerrosta, saadaan suprajohtavaan tilaan. Siitä syntyy twistroniikka-tutkimusala, jonka voisi ehkä vapaasti suomentaa esimerkiksi termillä kiertokulmaelektroniikka. Kaiken kaikkiaan kyseessä on siis suhteellisen nuori tutkimusala, ja selvitettävää riittää. Mutta mikä kiinnostaa Peter Liljeroothia? Mitä hän 2D-materiaaleihin liittyen tutkii?
Siis mä teen ihan perustutkimusta, että niin kuin perustutkimuksessa yleensäkin, niin on tarkoitus tehdä asioita, joita kukaan muu ei ole tehnyt aikaisemmin, ja yrittää ymmärtää, miten maailma toimii. Et me suurelta osin ryhmä tutkii 2D-materiaaleja, mutta ei grafeenia, tai grafeenia voidaan käyttää ehkä niin kuin siinä substraattina, minkä päälle nämä meidän kiinnostavat materiaalit kasvatetaan. Ja ennen kaikkea erityinen mielenkiinnon kohde on tämmöiset heterorakenteet. Et jos meillä on kaksi eri kerrosta, vaikka yksi kerros, joka on suprajohde, ja toinen kerros, joka on magneettinen, niin minkälaisia ilmiöitä saadaan synnytettyä? No, meillä on esimerkiksi semmoinen, ja ongelman näiden selittämisessä on, että ne ilmiöt on aika monimutkaisia, mutta esimerkiksi tämä niin kuin magneetti ja suprajohde, niin suprajohteet ei tykkää magneetista. Jos meillä on voimakas magneetti ja me laitetaan suprajohde siihen viereen, niin se muuttuu ei-suprajohtavaksi. Eli on hirveän harvoja, tai ei ehkä yhtään ainetta luonnossa, joka olisi sekä magneettinen että suprajohtaja jollain tavalla samaan aikaan. Ja näiden 2D-materiaalien hieno puoli, että me voidaan laittaa niitä eri kerroksia yhteen. Me voidaan ottaa yhden kerroksen paksuinen suprajohde ja laittaa sen päälle yhden kerroksen paksuinen magneetti. Ja nämä yksittäiset kerrokset pysyy magneettina ja suprajohteena, ja sitten niiden vuorovaikutuksesta syntyy villejä kvanttimekaanisia ilmiöitä.
Ja teitä kiinnostaa varmaan nämä ilmiöt sitten, että mitä siellä tapahtuu.
Joo, juuri näin. Ja sitten meillä on semmoinen iso mikroskooppi, jolla pystytään mittaamaan aineen sähköisiä ominaisuuksia atomitasolla, ja sitten me katsotaan, mitä ne villit kvanttimekaaniset ilmiöt on.
Tässä vaiheessa lähdemme Jyväskylän yliopistoon nanotiedekeskukseen tapaamaan fysikaalisen kemian professori Mika Petterssonia. Palaamme vielä myöhemmin uudestaan Liliruutin puheille. Pettersson ryhmineen tutkii grafeenia. Hänellä on käynnissä muun muassa tutkimushanke, jossa siitä valmistetaan implantteja, joita on tarkoitus asentaa ihmiselimistöön hermojen ja tietokoneen rajapintaan, esimerkiksi kätensä menettäneille ihmisille. Eli nyt päästään sukeltamaan mielenkiintoisten sovellusten maailmaan. Mutta puhutaanpa ensin vielä hetki grafeenin ominaisuuksesta, kuten valtavasta lujuudesta, joustavuudesta ja muusta. Pettersson saa kertoa kemistin näkökulmasta, mistä ne johtuvat.
Kaikki lähtee oikeastaan siitä, että ne atomien väliset sidokset on hirmuisen voimakkaita kemiallisia sidoksia grafeenissa, joka on siis puhdasta hiiltä. Eli siitä lähtee oikeastaan se mekaaninen kestävyys. Ja nyt kun se on mekaanisesti kestävää, niin sitten se toinen ominaisuus, mikä määrittää näitä asioita, on se, että on äärimmäisen ohut, eli siis ohuin materiaali, mitä voi olla, eli yhden atomikerroksen paksunen. Ja nyt jos sulla on äärimmäisen ohut materiaali, jossa on hirmuisen vahvat sidokset, niin se on vahvaa, ja kun se on vain niin ohutta, niin se on sitten hyvin taipuisaa. Ja sitten kun se on niin ohutta, niin vaikka se absorboi valoa hyvin voimakkaasti, niin se on myös läpinäkyvää, tai lähes läpinäkyvää. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin elektronisia ominaisuuksia, niin näiden sidosten johdosta myös elektronit pääsee liikkumaan hyvin vapaasti siinä materiaalissa, mikä on sitten taas niin kuin metalleille tyypillinen ominaisuus, että sitten se saa metallisia ominaisuuksia ja siitä syntyy nämä elektroniset ominaisuudet. Että tässä oikeastaan sen hyvin vahvat sidokset ja sitten se äärimmäinen ohuus, niin siitä seuraa kaikki.
No tässä sanotaan just tuosta lujuudesta esimerkiksi, että se on 200 kertaa terästä lujempa materiaali ja painonsa näet suhteutettuna, mutta kun jos se paino on ihan mitätön, niin voisi ajatella, että ei se nyt sit varmaan niin lujaa ole, että voiko sitä, jos nyt kuvitteellisesti pystyisi pitämään grafeenista vähän niin kuin paperista kahdesta puolesta kiinni, niin saisiko sen helposti vedettyä hajalle?
Joo, nämä on aina semmoisia vähän semmoisia hämääviä, nämä tämmöiset vertaukset, koska niissä aina sitten oletetaan, että se on täydellistä materiaalia. Että jos meillä olisi täydellistä grafeenia ja siitä joku paperia vedetään, niin sehän olisi valtavan vahva, että esimerkiksi mitä aikana tästä Nobel-luennossakin esitettiin, että voitaisiin tehdä grafeenista tämmöinen riippukeinu, missä sitten kissaa voisi pitää, vaikka se on yhden atomikerroksen paksunen, että hyvin vahva ja kestävää. Mutta käytännössä se ei toimi niin hyvin, koska sitten siinä on aina epäjärjestystä siinä materiaalissa. Voi olla semmoisia pieniä halkeamia ja rajapintoja, ja sen takia se on sitten, ei olekaan sitten niin vahva. Että nämä on aina sitten pitää niin kuin miettiä, että mitä verrataan, että onko meillä sitten ihan bulkkimateriaali, isokokoista levyä, tai verrataanko jotain hyvin pientä hiutaletta tai teoreettisia ominaisuuksia, niin sen takia ne ei aina vastaa sitten sitä todellisuutta välttämättä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti materiaalihan on äärimmäisen niin kuin kestävä ja vahvaa.
Toihan olisi itse asiassa tosi mielenkiintoinen, jos ajattelee, että se on todellakin niin vahva, että kissa voisi laittaa grafeenin päälle, levyn päälle, ja se, niin sittenhän se olisi niin kuin tosi jännä ajatuksellisesti, että se on läpinäkyvää, että sitten ei niin kuin huomaisi sitä koko kalvoa, ja sitten voisi kissaa siinä kiikuttaa.
Niin, juuri näin, että tämä olisi niin kuin periaatteessa mahdollista, mutta sitten miten käsitellä semmoista muutaman neliömetrin ohutta kalvoa, se rypistyy ja rullautuu ja näin poispäin, niin se ne käytännön ongelmat sitten kuitenkin on sellaisia, että ehkä me ei sitten saada kuitenkaan sitä tehtyä, mutta periaatteessa kyllä.
Tämä on nyt teoria kissasta ja grafeenilevystä.
Joo, kyllä.
Mennäänpä nyt niihin grafeenin sovelluksiin. Tutkimuksia tehdään paljon, mutta onko grafeenia jo oikeasti käytössä? Ja millaisia kaupallisia sovelluksia on näköpiirissä? Mika Pettersson.
Se tilannehan on se, että tuolla tieteellisessä kirjallisuudessa ja konferensseissa, niin siellähän on osoitettu ihan mitä vaan. Että semmoinen tavallaan proof of concept-tasoinen tutkimus on tehty ihan kaikenlaisista sovellutuksista, ja on saatu tosi fantastisia ominaisuuksia ja paljon parempia kuin olemassa olevilla tekniikoilla kaikenlaisissa sovelluksissa, mutta se ongelma on se, että miten siitä päästään kaupallisiin tuotteeseen. Niin se on se pitkä matka, mikä pitää kulkea, ja usein on niin, että sä teet jonkun hienon sovelluksen labrassa ja se toimii älyttömän hyvin, mutta sitten kun siitä pitää tehdä aito kaupallinen tuote, niin se matka on hyvin pitkä ja vaatii monta askelta. Ja nyt sitä työtä nyt tehdään, että nyt kehitetään niitä oikeita sovelluksia ja se hypevaihe on nyt ohi. Tietysti hypevaihekin tarvitaan, jotta voidaan visioida, mitä voidaan ehkä tehdä, mutta nyt tehdään niin kuin aitoja sovelluksia, niissä tarvitaan sitä sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Toki niitä on jo, että esimerkiksi yleensä ne helpoimmat sovelluksethan on yleensä komposiittimateriaaleja, eli sotketaan sitä grafeenia johonkin materiaaliin ja sitten katsotaan, tuleeko parempaa, ja tuleehan monessa kohtaa tulee parempaa, että sen tiedän, että esimerkiksi niin kuin perhovapoja voi Suomessakin ostaa jossain grafeenia, ja ne on siis kevyitä ja kestäviä, ja tämä on ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki, ja sitten tiedän, että kehitellään tämmöisiä esimerkiksi vesifilttereitä, kehitellään grafeenimateriaaleista, ja sen tiedän, että tämmöinen nappikuuloke taitaa olla, missä on grafeenimembraani, toimii niin kuin kaiuttimena, ja tämän tyyppisiä sovelluksia, että kyllä niitä on, ja sitten tuolla akku- ja batteriteknologiassa, niin tosiaan grafeenista saadaan tietyillä prosesseilla aikaa semmoista materiaalia, missä on hyvin paljon pinta-alaa ja sitten hyvä sähköjohtavuus, ja se on sitten elektronimateriaalina hyvä. Että kyllä näitä niin kuin hirveästi löytyy, mutta sitten se, että mikä löytää tiensä siihen kaupalliseen tuotteeseen, niin se vaatii sitten aika paljon muitakin asioita kuin se, että se periaatteessa toimii tosi hyvin.
Niin, ja sitten siinä vaiheessa, kun se tulee kaupalliseen käyttöön, niin sitten jo hintakin ratkaisee ja se valmistus, että miten sitä pystytään valmistamaan.
Juuri näin, ja se niin kuin näissä tämmöisissä, sanotaan vaikka komposiittimateriaalisovelluksissa, niin se laatuhan ei ole siinä niin kuin kynnyskysymys, että niitä voidaan tehdä helposti, mutta sitten jos mennään johonkin läpinäkyvään elektroniikkaan, niin sitten se laatuvaatimus on tosi korkea jo. Ja jos ajatellaan niin kuin elektroniikkaa, kun alun perin ajateltiin, että grafeeni voisi korvata koko perinteisen elektroniikan, ja no nyt näin ei enää ajatella, mutta ajatellaan, että se voi tuoda lisäominaisuuksia, ja niitä voidaan integroida niin kuin olemassa olevaan elektroniikkaan tuomaan erilaisia ominaisuuksia, mutta niissä vaaditaan sitten hyvin korkeata laatua, ja se on sitten se, mikä on yleensä nyt ollut se pullonkaula, että saadaan toistettavasti esimerkiksi jotain laitteita tehtyä niin kuin massatuotannossa, ja se vaatii, että se materiaali on tosi hyvää. Eli siinä on niin kuin kahdenlaisia sovelluksia. Toinen on sellaisia, mitkä vaatii vähän karkeampaa materiaalia, ja niitä on helpompi tehdä, mutta sitten semmoiset hienostuneemmat, vaikka elektroniikan sovellukset, niin ne vaatii sitten tosi hyvää materiaalia, mitkä vaatii sitten valmistusta, joka maksaa paljon. Ja siinä se tulee sitten, että mitä kannattaa tehdä.
Minkälaisia sovelluksia voisi ajatella, kun puhuit tuosta läpinäkyvästä elektroniikasta, niin missä semmoista voisi olla?
Kyllähän niitä monessakin paikassa on olemassakin jo, mutta tämmöinen aika kiva sovellus olisi se, että meillä on niin kuin tämmöinen silmälasit, joissa siellä ylänurkassa on sitten tämmöinen pieni näyttöruutu, johon tämmöisiä on olemassakin jo, mutta esimerkiksi tämmöisiä voitaisi toteuttaa sitten grafeenin keuvulla, tai grafeenikomponentteja voisi olla mukana siellä sitten.
No miten jos ajatellaan nyt näitä sovelluksia, nämä on hyvin eri tasoisia, ikään kuin tuossa, jos ajatellaan, että grafeenia laitetaan komposiittimateriaaliin, niin se on aika semmoista niin kuin se ei ole niin, se on enemmän low-tech, se ei ole sitä high-tech, mitä sitten grafeenilla ikään kuin olisi mahdollisuus tehdä. Miten sä näet, että mitkä on ne tulevaisuuden potentiaalisimmat käyttökohteet grafeenille?
No joo, kyllä mulla on selkeä niin kuin ajatus siitä, mikä minun mielestä on nyt se ehkä kaikkein kiehtovin ja kiinnostavin suunta tällä hetkellä. Eli nyt on olemassa sellainen yritys Espanjassa, joka on siis yliopistotutkimuksesta lähtenyt, ja, kun InBrain, ja heillä on tämmöinen aivoimplantti, joka perustuu grafeenitransistoriteknologiaan. Eli tämä on itse asiassa todella high-tech sovellus, joka on edennyt jo tosi pitkälle. Eli he on jo siinä vaiheessa, että heillä on niin kuin FDA-hyväksyntä sille teknologialle, joka sitä voi käyttää ihmiskokeissa, ja heillä on ihmiskokeet alkamassa, ja heillä on tavallaan niin kuin se ainakin prototyyppituotteesta olemassa. Eli tämmöinen aivoimplantti, jolla pyritään parantamaan aivosairauksia, esimerkiksi Parkinsonin tautia, ja tällaisiahan on muitakin, mutta tämä on tosi lupaava teknologia siihen. Grafiina on tosi hyvä materiaali näihin, ja tämä on nyt semmoinen suunta, missä ollaan otettu jättiläisharppauksia tosi nopeasti, eli tämmöinen todella korkea teknologiatuote, joka nyt näyttää toimivan, joka näyttää siltä, että ehkä ihan lähivuosina voi tulla ihan kaupallisiakin tuotteita, ja tämä suunta on mun mielestä yksi lupaavimpia, eli yleisemmin ottaen tämmöinen bioelektroniikka, eli tähän elektroniikkaan, mikä sopii niin kuin biologisen materiaalin kanssa yhteen.
Bioelektroniikalla tarkoitetaan teknologioita, joissa biologisia järjestelmiä, kuten kudoksia ja hermostoa, mitataan, ohjataan ja niiden toimintaan vaikutetaan elektronisten laitteiden avulla. Yksi tutkimusalue ovat aivotietokoneen rajapinnat, BCI, eli Brain Computer Interfaces. Tällaisten aivoimplanttien tarkoituksena voi esimerkiksi olla, että ne ottavat neliraajahalvautuneita käyttämään tietokonetta ajatuksen voimalla. Implantteja kaavaillaan myös muun muassa ALS-potilaiden ja aivohalvauksen saaneiden ihmisten avuksi kommunikaation ja toimintakyvyn parantamiseksi. Kuuluisin firma, joka kehittää aivoimplantteja, on miljardööri Elon Muskin perustama Neuralink, mutta myös monia muita firmoja on liikkeellä. Kyseessä on kiinnostava uusi ala. Kliinisiä kokeita on jo menossa, mutta vielä aivoimplantit eivät ole virallisesti hyväksytty hoitomuoto. Jos tämä aihe kiinnostaa enemmänkin, puhuimme siitä Tiedeykkösessä elokuussa 2024. Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa otsikolla Kyberteknologialla supervoimia ja lisätehoja aivoille. Mutta palataanpa takaisin grafeenipohjaisiin aivoimplantteihin. Ne ovat yksi lupaava tutkimusaihe, sillä grafeenimateriaalina on joustavaa ja hyvin bioyhteensopivaa. Petersonin edellä mainitseva espanjalaisyritys InBrain Neuroelectronics on lähtöisin EU:n laajasta tutkimushankkeesta, grafeenilippulaivahankkeesta. Yrityksen kehittämä aivoimplantti on suunnattu Parkinsonin taudin ja epilepsian hoitoon. Mika Petterson.
Tässä sovelluksessa niin yleisemmin ottaen, niin sehän on juuri tämmöinen aivokonerajapintalaite, jolla pystytään lukemaan niitä aivosignaaleja ja sitten myös stimuloimaan. Ja tällä stimulaatiolla voidaan sitten saavuttaa näitä terapeuttisia efektejä, mutta sillä lukemisella tietysti voidaan niin kuin tavallaan lukea sitä aivotoimintaa, ja molempia tarvitaan tietysti, kun tehdään jotain. Ja tämän Neuralink on heidän kilpailija, ja nyt on kyse siitä, että kenen teknologia on parasta, ja se tullaan sitten näkemään. Toki tämmöiseen liittyy sitten myös eettisiä aspekteja, eli jos tekee tällaista sovellusta, niin täytyy minusta olla aika vahva etiikka mukana siinä, koska kun ruvetaan lukemaan aivoja ja stimuloimaan, niin siinä on sitten voi olla ajatuksia sitten esimerkiksi ihmisen niin kuin toiminnan tehostamisesta ja tämän tyyppisistä asioista, niin siinä tulee tämmöisiä näkökulmia mukaan.
Omassa tutkimushankkeessaan Mika Petterson kehittää grafeenipohjaisia laitteita hermotietokoneen rajapintaan.
Meidän se oma erikoisosa-alue on se, että me tähdätään niin kuin hermokonerajapintaan. Eli ja tällä nimenomaan pyritään siihen, että voitaisiin auttaa ihmisiä, joita puuttuu raaja esimerkiksi. Ja sehän vaatii sen, että me pystytään lukemaan hermojen signaaleja ja sitten myöskin stimuloimaan signaaleja eteenpäin. Ja tämähän on semmoinen, tästä tulee hieno inspiraatio sieltä, että jos mun, ajatellaan mun ikäluokan ihmisiä, niin me ollaan katsottu Star Warsia ja kaikki Tähtien sota, ja siellähän on kohtaus Imperiumin vastaiskussa, jossa Luke Skywalker menettää käteensä, ja hänelle rakennetaan tämmöinen robottikäsi sitten, ja sehän oli siihen aikaan täydellistä science fictionia, eli ei semmoista voinut kuvitellakaan, että voitaisiin tehdä, mutta mä väitän, että tämä tulee olemaan mahdollista meidän elinaikana, ja nyt kovasti ollaan jo menossa siihen suuntaan, ja kyllähän tämmöisiä on jo muillakin teknologialla kuin grafeenilla toteutettu, on jo olemassa, tai siis on ainakin sellaisia, ei nyt kaupallisena ehkä, mutta tieteellisenä niin kuin läpimurtona on saatu aikaan.
Joo, ja on niistä uutisoitukin just, että on tämmöisiä ihmisiä, joille on jo testattu, että kyetään tähän jo, tähän teknologiaan on niin kuin olemassa.
Joo, ja tavallaan meillä on periaatteessa kaikki työkalut siihen, koska pystytään niin kuin tekemään laitteita hyvin pienessä mittakaavassa, ja ne on, mä sanoisin, että ne on vielä aika karkeita niin kuin toiminnallisuudeltaan, ja siinä on se haaste, että miten saadaan niistä tehtyä niin kuin hyvin toiminnallisia, erityisesti tämä tunnon kehittäminen, siinä ei oikein olla vielä päästy eteenpäin, eli se, että miten saadaan sieltä proteesilta takaisinpäin signaalia kulkemaan aivoihin, niin se on vielä aika lapsen kengissä, mutta tämä niin kuin grafeeni, materiaalin ja sitten nämä grafeenilaitteet, niin on erinomaisen hyvä materiaali tähän, niin kuin tämä aivotutkimuskin osoittaa.
Petterssonin tutkimushankkeessa on mukana laaja joukko eri alojen asiantuntijoita sekä Jyväskylän että Tampereen yliopistoista.
Meillä on täällä Jyväskylässä niin oma porukka. Täällä on kemistejä, fyysikoita, insinöörejä. Mutta sitten Tampereen yliopisto on meidän partneri tässä, ja siellä on monenlaista osaamista. Siellä on tätä neurobiologiaa, siellä tehdään solukasvatusta, ja sitten on tätä lääketieteellistä teknologiaa, laitekehitystä, ja sitten meillä on myös käsikirurgi, on tässä, tai kirurgeja on mukana tässä hankkeessa.
Niin se on jo sitten aika hands on, nämä kirurgit on sitten ihan oikeasti tekemisissä näin potilaiden kanssa, että tavallaan on se potilasrajapinta sitten lähellä.
Joo, kyllä. Etkä he tuo nyt sen äärimmäisen tärkeän elementin tähän, mitä meillä aikaisemmissa hankkeissa ei ole ollut, että se oikea näkymä siihen, että tavoitteena oikeasti todellakin sitten näitä laitteita, joita me muut kehitetään tässä, niin sitten lopulta liittää niitä oikeisiin hermoihin, eläviin hermoihin ja testata sitä toimintaa.
No mikä grafeenista tekee sen, että se on erityisen lupaava tämmöisissä aivoimplanttisovelluksissa? Onko se se, että jostain muistan, että tavallaan se haaste voi olla, että se pitää olla hyvin joustava se materiaali, ja grafeeni varmaan täyttää tämän, ja myös ohuudellaan, että mahdollisimman vähän ikään kuin on se laite kooltaan mahdollisimman pieni ja mahdollisimman vähän häiritsee sitä muuta toimintaa.
Joo, juuri näin. Eli se iso ongelma ehkä siinä niin kuin perinteisissä laitteissa, jotka perustuu koviin materiaaliin, siellä on metalleja ja ehkä puolijohteita, niin kudokset hylkii niitä. Eli kun tehdään semmoinen implanttilaite, niin se voi ehkä toimia, mutta pikkuhiljaa alkaa tulla arpikudosta ja kudokset hylkii, niin se ei oikein tahdo toimia. Ja grafeeni on nyt erinomaisen hyvä, kun se on joustava. Eli sen kimmoset ja joustavuusominaisuudet on samanlaisia kuin kudoksessa. Eli saadaan hyvin kudos yhteen sopiva materiaalilaite, joka on myös erinomainen elektronisesti, eli sähköisesti, ja saadaan tehtyä siis sähköisiä laitteita, jotka on kovasti näyttää siltä, että nämä tosiaan on hyvin bio- ja kudosyhteen sopivia tämä materiaali.
No semmoinen toinen aspekti, mikä tietenkin tulee heti mieleen, on se turvallisuus, että tavallaan miten turvallista materiaalia, jos siitä paloja irtoaa, että miten se turvallisuusnäkökulma siinä. Grafeeni on ilmeisesti niin lujaa, että siitä ei helposti palasia irtoa.
Joo. Kyllä sitä voi tietysti irrota, jos tulee jotain mekaanista rasitetta, mutta tässä on ehkä sitten toinen hyvä puoli tässä grafeenissa, että kun jos ajatellaan hermoja, niin ne on aika pieniä ja halka sieltä on hyvin pieniä, ja nämä laitteet tulee olemaan äärimmäisen pieniä, ja se on itse asiassa yksi etu, että me pystytään tekemään hyvin pieniä laitteita, mutta jos kävisi niin, että sieltä irtoisi sitä grafeenia, niin se on aivan häviävän pieni määrä kaikkinensa, koska jos se koostuu yksi kerroksista grafeenista, muutama 4 milliä ehkä, niin vaikka se kaikki irtoaa sieltä, niin se on ihan äärimmäisen pieni määrä keholle, että puhutaan hyvin pienistä määristä.
Minkä kokoisia nämä laitteet voisi olla, jos nyt ajatellaan, että tulevaisuudessa olisi tämmöisiä ihan oikeita laitteita, jotka sinne vietäisiin, niin mistä kokoluokasta me puhutaan?
No nyt se tulee riippumaan siitä, että minkälainen niin kuin ratkaisu ja geometria tulee sitten loppupeleissä toimimaan näiden hermojen osalta. Että näissä aivoimplanteissa, mitä on niin kuin kokeiltu, niin puhutaan niin kuin ehkä muutaman 4 senttimetrin kokoisista kalvoista tai pinnoista, mutta sitten hermoissa niin kuin se meidän lähtökohta on se, että me niin kuin kiinnitetään se hermo poikkipinta-alaan, joka on siis hyvin pieni, puhutaan luokkaa millimetrin kokoisesta, niin se koko laitteisto tavallaan on siinä ehkä jo millimetriluokassa. Niin, ja plus toki se vaatii sitten tavallaan johtimia tai muita lähettimiä tai semmoisia vähän isompia laitteita, mutta se varsinainen sensori laiteosa niin tulisi olemaan siis millimetriluokassa.
No missä vaiheessa tällaisissa tutkimuksissa nyt mennään? Siis on jo yritys olemassa, joka kehittää tämmöistä grafeenipohjaista aivoimplanttia ja testejä ihmisillä ollaan jo tekemässä, mutta miten sä itse näkisit, että milloin näitä voisi tulla ihan markkinoille?
Joo, no kyllä jos mä nyt ajattelen tätä yritystä, joka nyt kehittää sitä grafeenitransistoripohjaista aivoimplanttia, niin jos he nyt on etenemässä jo ihmiskokeisiin, niin kyllähän se lupaus on se, että joidenkin vuosien kuluessa varmaan, siis muutamien vuosien kuluessa, niin varmaan ainakin tavoitteena täytyy olla, että tulisi jo kaupallisia tuotteita. Ja siitä eteenpäin sitten, että sitten kun mennään, jos ajatellaan tätä meidän omaa hermokonerajapintakehitystä, niin varmaan pitää mennä vähän useampia vuosia eteenpäin, mutta puhutaan kuitenkin ihan siis niin kuin 10 vuoden tähtäimestä, niin varmaan tulee tuotteita.
Ja Neuralinkhan on jo kans ihmiskoevaiheessa, näitä kilpailijoitakin on jo, ja niitä oli muitakin kehitteillä, eli että tämä on nyt tämmöinen aika kuuma aihe, mitä tutkitaan paljon.
Joo, kyllä mä itse näkisin näin, että tämä on nyt semmoinen nouseva, kasvava, kuuma ala, koska sehän on äärimmäisen kiehtovaa, että pystytään kommunikoimaan aivojen, hermojen kanssa ja sitä kautta niin kehittämään todella kehittyneitä hoitoja ihmisille, joilla on niin kuin merkittäviä ongelmia. Ja onhan se niin kuin fantastinen maali.
Vuonna 2022 nousi lööppeihin Science Daily -tiedeuutissivustolla ja monissa lehdissä, että tutkijat olivat ensimmäistä kertaa kyenneet valmistamaan aiemmin vain teoriassa tunnetun seuraavan sukupolven ihmemateriaalia, grafyyniä. Uutisessa puhuttiin hiilen uudesta muodosta, joka olisi vielä grafeeniikin parempaa ja voisi mullistaa elektroniikan. Mutta millaista tämä grafyyni nyt sitten oikein on? Mika Pettersson.
Joo, tämä grafyyni, en sinänsä tunne sitä kovin hyvin, mutta vähän sitä tutkin tuossa, niin kyse on semmoisesta grafeenin kaltaisesta materiaalista, missä se kemiallinen rakenne on kuitenkin vähän erilainen, että siinä on lisätty tavallaan kemiallisia ryhmiä siihen rakenteeseen, ja sillä tavalla saadaan sitten vähän erilaisia ominaisuuksia siihen materiaaliin, ja tämä ei nyt ainoa, että näitähän on muitakin, että saadaan vähän samantyyppisiä materiaaleja, mutta niillä on erilaisia ominaisuuksia, vaikkapa elektronisia ominaisuuksia saadaan muutettua, ja näistä on sitten kyse siitä, että olisiko nämä sitten parempia, ja voi ollakin, mutta ainakin mun nähdäkseni grafyynin osalta niin ei ole vielä ainakaan semmoista hyvää valmistusmenetelmää, millä saataisiin tuotettua sitä niin kuin merkittäviä määriä hyvälaatuista. Ja tämä on yleensä se ongelma sitten, että vaikka olisi miten hyvä, niin se sovellutukset ja käytettävyys ja hyödynnettävyys riippuu siitä, saadaanko hyvä valmistusmenetelmä tehtyä. Ja siihen ei näytä olevan semmoista niin hyvää kuin grafeenilla. Että mä itse uskon enemmän ehkä siihen, että mieluummin muokataan grafeeniominaisuuksia ja sillä tavalla saadaan, kun meillä on jo hyvä materiaali, niin me pystytään kyllä muokkaamaan niitä ominaisuuksia kemiallisesti ja esimerkiksi niin kuin me itse tehdään sitä niin kuin valon avulla, eli tehdään lasermuokkausta, pystytään muokkaamaan kaikenlaisia ominaisuuksia, niin se on ehkä sitten toinen mahdollisuus edetä, että tehdään aivan uusia materiaaleja.
Niin onko se on niin, että jos nyt ajatellaan ihan kemiallisesti, niin grafeenissa on kaksoissidoksia ja grafyynissä oli kolmoissidoksia, että tavallaan sitten, onko se kolmoissidos niin kuin vahvempi vielä kuin kaksoissidos?
Joo, kyllä se sinänsä on vahvempi, että siellä on tavallaan semmoinen asetyleeniryhmä siinä niiden ikään kuin bentseenirenkaiden välissä, että se tuo sinne niin kuin toisenlaisen kemiallisen ryhmän, jossa sinänsä se hiili-hiilisidos kolmoissidoksessa on vielä vahvempi, mutta sitten se on taas yksöissidoksella sitten seuraavaan hiileen, että kyllä siinä se heikompikin lenkki on siinä rakenteessa sitten olemassa.
Miten muuten, jos mennään siihen, että miten käytännössä teillä on siis täällä laboratoriossa tutkitaan grafeenia ja kehitetään tätä menetelmää. Mistä te saatte sen grafeenin?
Me itse tehdään se grafeeni ja meillä on insinööri, joka tekee sitä jatkuvasti, tekee näytteitä, siirtää pinnolle, puhdistaa, karakterisoi. Ja tämä on meille suuri etu, että meillä on henkilö, joka sitä tuottaa ja tekee, koska me tarvitaan sitä paljon ja paljon tehdään näitä laitteita ja se on tärkeää, että meillä on oma henkilö, joka tekee sitä.
No te ette varmaankaan käytä scotch-teippiä, vaan jotain ihan muuta menetelmää.
Joo, ei käytetä. Tämä viittaa tässä tähän hienoon keksintöön, eli millä alun perin grafeenia eristettiin. Se ei sovellu tämmöiseen massatuotantoon, ja nykyäänhän näitä tehdään tämmöisellä kemiallisella höyrydepositoinnilla, eli on tämmöinen, meilläkin on tämmöinen putkiuuni, joka on korkeassa lämpötilassa tavallaan katalyyttisesti pinnolle sitten kasvatetaan tämmöisellä kemiallisella menetelmällä niitä kalvoja. Että se on se, millä sitten voidaan tehdä ehkä enemmän sovelluksiin, jossa tarvitaan jatkuvasti hyvää laatua.
Lähdetäänpä tässä vaiheessa Mika Petterssonin kanssa Jyväskylän nanotiedekeskuksen laboratorioon katsomaan, missä sitä grafeenia valmistetaan ja tutkitaan.
Niin se on täällä kellarikerroksessa.
Joo, eli se synteesi tapahtuu tuolla kellarissa ja sitten ne lasertutkimus tapahtuu tuossa ylempänä eri paikassa, mutta täällä on tavallaan se synteesi ja sitten se karakterisointi, kun me käytetään atomivoimamikroskopiaa hyvin vahvasti, niin tehdään täällä. Mutta kaikki samassa talossa kuitenkin.
Onko se joku syy, että se on kellarikerroksessa olla?
No joo, osittain, että täällähän on joitakin semmoisia laitteita, jotka on, niin kuin, tai talo on suunniteltu niin, että osa tästä lattiasta on niin kuin eristetty muusta lattiasta ja se on niin kuin vahvan kallion päällä tuossa. Eli jos on laitteita, jotka on hyvin herkkiä tärinöille, niin ne on laitettu sitten semmoisen laatan päälle, jotka on tietysti täällä kellarissa hyvä olla. Ja sitten jos mennään ylöspäin, niin siellä rakennustärinät niin kuin voimistuu, niin ei kannata laittaa näitä laitteita, joilla nanotiedettä harrastetaan, eli tutkitaan hyvin pieniä asioita, niin ne pienestäkin värinästä sitten niin häirintyy. Ja jo tässä nyt alkaa tämä puhdastaa. Siellä näkyy erilaisia laitteita ja miksi ollaan puhdastilassa, niin on se, että jos nyt tehdään vaikka yhden atomin paksusta materiaalia ja tehdään siihen joku pieni nanoelektroninen laite tai mikroelektroninen, niin ei se vaadi kummosta pölyhiukkasta siihen, niin se on jo paljon paljon suurempi kuin koko se näyte. Että meidän pitää, tai joku pieni aerosolihiukkanen siihen, niin meillä on jo monta paljon paljon paksumpi kerros jotain materiaalia siinä kuin se materiaali itse. Että pitää olla hyvin puhdastila, missä tehdään. Että kyllä niitä sitten, kun niitä käsitellään ja käytetään, niin ihan tuolla normitilassa sitten käytetään, mutta se valmistus on niin kuin tehdään täällä puhtaissa tiloissa.
Siellä on me katsotaan nyt lasin läpi tässä tuolla oranssivalo. Onko siinä muuten joku syy, minkä takia se just tuolla oranssivalo?
Joo, tässä halutaan välttää, ettei niin kuin tietynlaista valoa pääsi, joka saattaa vaikuttaa noihin näytteisiin, kun siellä käytetään erilaisia tekniikoita, joissa esimerkiksi valon avulla sitten vaikka kovetetaan materiaalia tai prosessoidaan materiaalia, niin ei saa päästä liikaa valoakaan sinne tai vääränlaista valoa, niin suodatetaan vähän valoa siinä.
Ei ole kuitenkaan punaiset lyhdyt tuolla. On oranssit valot, missä ollaan siellä puhdastiloissa. Ja täällä näkyy puhdastilavarustus, eli tuommoinen vähän avaruusasun tyyppinen täydellinen puku ja hanskat ja maskit ja hiussuojat ja muu.
Joo, kyllä juuri näitä pyritään estämään sitä, ettei, kun ihmisestähän irtoaa kaikenlaista hiilsettä ja hiuksia ja sun muuta ja näin poispäin, niin pyritään siihen, ettei mahdollisimman vähän kontaminoidaan tilaa ja sitten muuten sitä huuhdellaan koko ajan ilmalla sillä tavalla ja suodatetaan, että saadaan ne epäpuhtaudet sieltä sitten pois.
Täällä hurisee aika lailla.
Joo, täällä hurisee sen takia, että tuolta tilasta kaikki pumput ja muut tämmöiset laitteet ja koneet tuodaan ulos ja sisään viedään vaan putkia, letkuja, johtoja sun muita, että koska näähän tuottaa valtavasti epäpuhtauksia partikkeleita. Tuolla muuten näkyy nyt sitten tuo putkiuuni, niin se on tavallaan tällainen putkiuuni, jolla sitten valmistetaan, tehdään sitä grafeenia ja kyseessä on ihan periaatteessa ihan kemian laboratorion yleinen laite. Putkiuniolla päästään hyvin korkeisiin lämpötiloihin, siinä esimerkiksi 1000 astetta, ja sinne vaan johdetaan sitten sopivia kaasuja, hiilen lähteenä ja sopivaa kasvatusalustaa, joka on katalyyttisesti oikea. Käytetään kuparia, siinä sekin on ihan tietyllä tavalla valmistettua, ja sitten saadaan kasvatettua yksikerroksinen hyvälaatuinen grafeeni siihen pinnalle. Ja tämä on tavallaan semmoista työtä, mikä vaikka ne reseptit on olemassa ja niitä on tehty jo aika pitkään, niin ennen kuin se saadaan toimimaan käytännössä, niin vaaditaan paljon harjoittelua, koska kaikki riippuu niin älyttömän pienistä tekijöistä, että mikä on virtausnopeus ja mikä on geometria ja onko puhdasta ja onko jäämiä ja näin poispäin. Niin, ja sitten kun sitä tehdään riittävän pitkään, niin opitaan sitten tosi hyvää laatua tekemään. Ja me ollaan nyt siinä vaiheessa, että saadaan kyllä aikaiseksi melko rutiininomaisesti hyvälaatuista grafeenia.
Jatketaanpa tästä takaisin Peter Liljeroothin puheille. Grafeenia osataan jo valmistaa kaupallisessakin mittakaavassa. Mutta millainen on tilanne muiden 2D-materiaalin osalta?
Tästä on niin kuin lähes vitsillä tieteellisiä julkaisuja, joissa on näytetty, että melkein mikä tahansa hiiltä sisällään pitävä materiaali niin kelpaa grafeenin lähtöaineeksi. Että oli yksi artikkeli, missä käytettiin ruohoa ja suklaata ja torakan jalkoja ja kaikista tuli grafeenia.
Niin, vaikka ihmisestä, ihmisen hilseestä tai jostain.
Kyllä se varmaan toimisi myöskin, joo. No sitten niin siinä sitten on siinä prosessissa muitakin vaiheita, että mitä siitä niin synteesistä syntyy, niin on tämmöinen joku metallikalvo, hetkinen mikä se on, folio. Siinä vähän niin kuin alumiinifolio vastaava, mutta jos esimerkiksi kuparista, joka pinnalla on yksi kerros grafeenia, niin sitä täytyy tietenkin erottaa siitä metallista ja siihen on kehitetty erilaisia menetelmiä. Et siitä on nyt jo useita vuosia, kun Samsung demonstroi tämmöisen jatkuvan prosessin, jolla tehdään metrin levystä grafeenikalvoa.
Mites nämä muut materiaalit, onko joku muu materiaali jo niin yhtä pitkällä, että onko näitä 2D-materiaaleja ja muita jo tuossa vaiheessa teollisessa valmistuksessa?
Joo, no siis esimerkiksi nämä molybdeenidisulfidi ja toi wolframidisulfidi ja tämmöiset, niitä pystytään kasvattaa saman tyylisellä prosessilla. Ja mä en tiedä, onko demonstroitu tällaista jatkuvaa prosessia, mutta niin kuin sinänsä isojen kappaleiden päällystäminen sillä niin on mahdollista.
Katsotaan lopuksi vielä kristallipalloon. Miten Peter Liljeroot näkee tulevaisuuden? Mistä löytyy käyttökohteita 2D-materiaaleille? Puhutaan ensin grafeenista.
Ottaen huomioon, miten paljon valtavan hienoja ominaisuuksia sillä on, niin ehkä semmoista killeri-sovellutusta ei ole vielä oikein löytynyt. Et totta kai niitä on niin kuin just komposiittimateriaaleissa mekanisten ominaisuuksien takia, niin semmoisia on kyllä käsittääkseni jo ihan käytössä. Toinen on sitten nämä läpinäkyvät johteet. Et esimerkiksi niin kuin vaikka aurinkokennossa tarvitaan pintoja, jotka johtaa sähköä, mutta on läpinäkyviä, niin sellaisissa sitä on käytetty. Mutta ihan niin kuin se joku sovellus, mikä olisi mahdollista pelkästään grafeenilla eikä muilla aineilla, niin sellaista ei tietääkseni ole. Siis niin kuin oikeasti tuotannossa tai käytössä. Ehkä nämä aikaskaalat vaan on niin kuin, että esimerkiksi pi oli aika kauan olemassa ennen kuin siitä ruvettiin tekemään transistoreita, jotka on kaikissa tietokoneissa. Että ehkä se vielä se käyttökohde löytyy.
Nämä sovellukset, jos ajatellaan nyt sit näitä kaksikerrosmateriaalin, näitä hienompia sovelluksia, niin ne tulee todennäköisesti, voisi ajatella, että tulee olemaan ehkä sitten juuri sähköisten ominaisuuksia hyödyntämisessä, ehkä kvanttitietokoneissa tai joissain.
Niin, no siis joo, kyllä ainakin niin kuin minun mielestäni niin ne hienommat ominaisuudet olisi just tällä puolella. Et siellä on, niin kuin, on semmoisia ehdotuksia. Ja näitä on, niin kuin, ollaan sillä tasolla, että on tehty teoria, missä näytetään, että se voi toimia, ja sitten on tehty jonkun verran kokeita, jossa näytetään, että se on, että niin kuin jonkunnäköisiä aineita löytyy, jossa se toimii niin, että esimerkiksi tämmöinen, että tällä hetkellä kvanttitietokoneessa ne qubitit, niin niihin on useita eri tapoja tehdä ne. Suomessa olevassa kvanttitietokoneessa on suprajohtavia qubitteja, mutta niitä on muitakin tekniikoita. On keksitty semmoinen niin sanottu topologinen qubitti, jota varten tarvitaan materiaali, jota ei ole olemassa, ja se on tämmöinen niin sanottu topologinen suprajohde, eli se on just semmoinen vähän, niin kuin, vähän magneettinen suprajohde. Et tällaisia niin kuin, aineita voi syntyä 2D-materiaaleista, jotka sitten mahdollistaisi semmoisen topologisen kvanttitietokoneen rakentamisen, jota ei ehkä voida tehdä mitenkään muuta.